хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ад сёння перабрацца жыць у Менск з іншай мясцовасці будзе больш складана. Мяняюцца ўмовы пастаўкі на чаргу, мяняюцца нормы забяспечанасці агульнай плошчай. Сёння таксама прыйшло ўдакладненне, што ў літоўскім спісе, перададзеным Менску, магчыма і не было 400 беларусаў. Дэталі ўдакладнення на працягу гэтай паўгадзіны. Пачнём са скандальнай публікацыі, на якую адрэагавалі амаль усе ў ёй згаданыя, акрамя хіба пакістанскіх тэрарыстаў. Незалежныя інтэрнэт-рэсурсы апублікавалі копіі дакументаў, з якіх вынікае, што беларускія дзяржаўныя кампаніі праз Сырыю і Курдыстан магчыма прадавалі зброю дзвюм тэрарыстычным групоўкам у Пакістане. Афіцыйны Менск выступіў з абвяржэннем і пратэстам. Больш дэталёва паведамляе Валер Каліноўскі.
Копіі дакументаў апублікаваныя са спасылкай на хакерскую групу Anonymous, якая ўзламала серверы італьянскай кіберпаліцыі і атрымала доступ да перапіскі, датычнай да паставак зброі, якую нібыта вялі кампанія Beltech Export, Франсабанк, Мінабароны Сырыі, МЗС Беларусі. Публікуецца таксама выснова індыйскай вайсковай выведкі, што ёй удалося выявіць дзве пакістанскія тэрарыстычныя групоўкі, якім Беларусь нібыта прадае зброю, выкарыстоўваючы адмысловыя схемы. Паведамляецца, што падрабязнасці гэтай справы ведае міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў, адрасат некаторых запублікаваных лістоў. Беларускі МЗС першым выступіў з абвяржэннем гэтай інфармацыі. Прэсавы сакратар ведамства Андрэй Савіных назваў апублікаваныя копіі дакументаў фальсіфікацыяй і не першай правакацыяй, скіраванай супраць Беларусі. Цытую. Республіка Беларусь выконвае ўсе абавязанні ў поўнай адпаведнасці з міжнародным заканадаўствам. Калі б існавала найменшая падстава, то нам даўно былі прад'яўленыя прэтэнзіі на афіцыйным узроўні. Гэта не адбываецца, таму што Беларусь строга кіруецца ўсімі нормамі міжнароднага права, заявіў прэсавы сакратар МЗС Беларусі. У беларускім Франсабанку таксама абверглі згаданыя публікацыі.
МІД Беларусі ўжо пракаментировала распространённую в інтэрнэце публікацыю, а мы в сваю очередь присоединяемся к их заявлению. Хотим подчеркнуть, что письмо господина Аделя Касара было подделано и является абсолютной дезинформацией. Франсабанк ОАО и Франсабанк САЛ Ливан известны своим законопослушанием и соблюдением основных банковских традиций.
У компании Beltech Export отмовились комментировать скандальные публикации. Менскі вайсковы аглядальнік Александр Алесін не знайшоў у апублікаваных дакументах рэальных пацвярджэнняў нелегальных паставак зброі з беларускага боку.
Ні ў адном з дакументаў вообще не гаворыцца ні о прадмеце здзелкі, ні о том, што она ёсць, ні о паставках чаго, ні о паставках куда. Ну, доказательная база совершенно никакая.
З другога боку, на думку спадара Алесіна, Беларусі няма ніякага рэзону гандляваць з тэрарыстычнымі групоўкамі ў Пакістане, бо гэта паставіла пад пагрозу сапраўдныя беларускія кантракты на мільярды даляраў на легальным рынку зброі, у тым ліку з урадам Пакістану.
Беларусь имеет официальные контакты с Пакистаном, в том числе и в области вооружений, потому что Пакистан это ближайший союз Китая. Китай поставляет Пакистану вооружение, в том числе, я думаю, с белорусскими компонентами. Неоднократно фиксировались на радиоракетные системы Пакистана, которые базируются на машинах Минского завода колесных тягачей. Поэтому, естественно, что Беларусь вряд ли будет рисковать такими контактами ради неизвестно чего.
Спадар Алесін назвал апошнія публікацыі часткай інфармацыйнай вайны, якія ініцыюць сілы, якім нявыгаднае вайсковае супрацоўніцтва Беларусі з краінамі Усходу, напрыклад, Ізраіль. З другога боку, у канцы 90-х гадоў у Беларусі склалася рэпутацыя краіны, якая без асаблівага разбору распрадавала старую савецкую зброю. Цяпер сітуацыя змянілася, але гэта па-ранейшаму выкарыстоўваюць тыя, хто ажыццяўляе такія інфармацыйныя уцечкі. Былы супрацоўнік спецслужбаў Валер Костка асноўнай праблемай беларускага гандлю зброяй лічыць ягоную непразрыстасць, а адсутнасць кантролю грамадства. Ён згадвае, што раней нават міністр фінансаў краіны казаў, што не ведае, куды ідуць грошы ад продажу зброі.
Гэта тэма закрытая і ніколі яна не будзе, па крайней меры пры гэтым рэжыме, ніколі яна не будзе празрыстай. Я думаю, што не толькі наша зброя можа праварачвацца праз нашы здзелкі. Вот чым справа. Пра гэта ведаюць толькі адзінкі, і тое, што прасочваецца ў прэсу, гэта проста праколы ў гэтай тайнай інфармацыі.
Зброя патрэбная перш за ўсё забойцам, да якіх адносяцца і тэрарысты, таму нельга выключаць, што беларускія пастаўкі могуць трапляць і ў іхныя рукі. Каб давесці адваротнае, патрэбны парламенцкі і грамадскі кантроль за гэтай сферай, якога ў Беларусі няма, перакананы Валер Костка.
Што ўяўляюць сабой групоўкі Тэгрык-эль-Талібан і Ляшкар-эт-Тэйба, якім Беларусь нібыта прадавала зброю? Калі яны маглі заплаціць беларускаму рэжыму да 20 мільёнаў еўра, то адкуль у іх грошы? Адказаць на гэтае пытанне мы папрасілі калегу з пакістанскай службы нашага радыё Дауда Хатака. Інтэрв'ю з ім вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Там жа чытачы знойдуць даведкі, складзеныя паводле звестак міжнародных экспертаў, калі і з кім Беларусь гандлявала зброяй, а таксама чым яшчэ праславілася хакерская група «Анонімус». З вами Радыё Свабода. Пасол Літвы ў Беларусі выбачыўся перад жонкай Алеся Бяляцкага ад імя літоўскага боку ў сувязі з інцыдэнтам, які прывёў да арышту яе мужа. Тым часам зняволенаму праваабаронцу перадалі ў камеру лекі і свежыя газеты. Працягваецца збор паручальніцтваў за вызваленне Бяляцкага да суду. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
У камітэце дзяржконтролю, куды ўваходзіць дэпартамент фінансавых расследаванняў, не каментуюць той факт, што абвінавачанне кіраўніку праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесю Бяляцкаму дагэтуль не выстаўленае. Бяляцкаму падазраюць у нявыплаце падаткаў з асабліва вялікай сумы прыбыткаў і з 4 жніўня трымаюць пад вартай.
Срок па закону 10 дней, у нас яшчэ нічога не было.
Паведамілі ў камітэце дзяржконтролю. 10 жніўня, які днём раней, адваката Алесі Бяляцкага для ўдзелу ў следчых дзеяннях з удзелам падазронага не выклікалі. Праваабаронца Владзімір Лапковіч сказаў, што днём раней для Бяляцкага прынялі харчовую перадачу, а сёння газеты і лекі. Пра ўмовы трымання Бяляцкага вядома няшмат.
Ён знаходзіцца ў камеры разам з асобамі, якія падазраюцца ў эканамічных злачынствах, што недапушчальных, то як то катаванняў на дадзеным, у нас няма інфармацыі, каб такія сродкі ціску на спадара Алесі ўжываліся.
10 жніўня стала вядома, што напярэдадні амбасада Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас перадаў жонцы кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесі Бяляцкага Наталі Пінчук выбачэнне Літвы ў сувязі з непаразуменнем, якое прывяло да арышту яе мужа. Пасол таксама праінфармаваў, што Літва вельмі сур'ёзна ставіцца да інцыдэнту і часова прыпыняе аказванне прававой дапамогі Беларусі паводле двухбаковай дамовы. Тым часам у Вільні міністр юстыцыі Літвы Рэмігіюс Шымашус у размове з рэдактарам сайту «Харта-97» Наталія Радзінай паведаміў падрабязнасці пра перадачу інфармацыі аб банкаўскім рахунку Алесі Бяляцкага да іншых грамадзянаў Беларусі, на якіх былі запыты з Беларусі. Паводле спадара Шымашуса, чыноўнікі міністэрства паставіліся да запыту адносна Алесі Бяляцкага як да рутіннага пытання. На жаль, нават тыя людзі, якія добра вядомыя ў Беларусі, іх імёны не заўсёды вядомыя нават высокаадукаваным людзям у Літве. Намі быў зроблены запыт у банкі. Пасля таго, як інфармацыя была атрымана ад банкаў, яна была перададзена Мін'юсту Беларусі. Цытуе сайт «Харта-97» прызнанне міністра юстыцыі Літвы Рэмігіюса Шымашуса. Міністр дакладна не змог сказаць, ці быў гэты запыт толькі на Бяляцкага, ці яшчэ на аднаго чалавека. Адначасовых запытаў на вялікую колькасць людзей ніколі не было, запэўніў Рэмігіюс Шымашус Наталлю Радзіну. Тым часам у Беларусі працягваецца збор паручальніцтваў за вызваленне Алесі Бяляцкага на час следства. Владзімір Лапковіч распавёў.
Вельмі шмат народу ідзе. І Жанна Літвіна, і самым першым, хто падпісаўся, Олег Гула, Гарі Паганяйла, Інна Кулей, Александр Міленкевіч. Большасць калегаў Алесі Бяляцкага па грамадскаму сектору, яны ўжо падпісаліся. Алена Панкачова, вядомая праваабаронца. Так як у хуткім часе будзе вырашацца пытанне пра меру прасячэння Алесі Бяляцкага, мы думаем, як мага хутчэй перадаць першую частку гэтых паручальніцтваў, будзем вельмі радыя ўсім грамадзянам, якія в самы бліжэйшы час далучацца да гэтай кампаніі.
Это быў Уладзімір Лапковіч. На сустрэчы з беларускай журналісткай Наталлі Радзіна, якая днямі папрасіла палітычнага прытулку ў Літве, міністр юстыцыі гэтай краіны Шымашус таксама ўдакладніў раней распаўсюджаную інфармацыю пра спіс з 400 чалавек, чые банкаўскія рахункі ў Літве былі рассакрэчаныя для Менску. Паводле Шымашуса, лічба 400 – гэта колькасць запытаў рознага характару, якія Літва перадае Беларусі. Беларусь, што штогод прад'яўляе да 500 запытаў. Шымашуш казаў, што цяпер нельга надрукаваць спісы людзей, інфармацыя пра рахункі якіх была перададзеная ўладам. Але ў выпадках, калі літоўскі бок палічыць патрэбным, некаторых людзей ён пра гэта папярэдзіць.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі з Полацку. Нягледзячы на стэрэатыпны вобраз беларуса як чалавека перакоўнага і бясконца цярплівага, штодня заўважаю праявы раздражняльнасці і агрэсіі. Людзі наўкол насупленыя, маркотныя. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко пазней у нашай праграме, а праз хвіліну наша даследаванне развітання з Марай пра сталічную кватэру. З вамі Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Беларускі МЗС назваў фальшыўкамі дакументы, паводле якіх Менск прадаваў зброю пакістанскім тэрарыстам. Эксперты таксама не бачаць у абнародаваных копіях дакументаў верагодных доказаў. Пасол Літвы ў Беларусі перадаў прабачэнні жонцы Алеся Бяляцкага ў сувязі з інцыдэнтам, які прывёў да арышту яе мужа. Афіцыйнае абвінавачэнне арыштаванаму праваабаронцу пакуль не прад'яўленае. Восьмы дзень працягваецца суд над распаўсюднікам беларускай кнігі Алесем Яўдахам. Віталь Рымашэўскі арганізоўвае праваабарончыя канферэнцыі ў рэгіёнах, дзе сядзіць найбольш палітвязняў. Ад сёння, паводле указу Лукашэнкі, значна абмежаваныя магчымасці для перасялення ў Менск жыхароў іншых рэгіёнаў. Нацыянальная валюта штодня слабее ў сярэднім на 100 рублёў. Такім чынам, ад сёння, 10 жніўня, паводле указу Лукашэнкі номер 346, значна абмежаваныя магчымасці для перасялення ў Менск жыхароў іншых рэгіёнаў. У прыватнасці, каб стаць на ўлік у чаргу на паляпшэнне жыллёвых умоваў, неабходна як мінімум апошнія 10 гадоў пражываць на тэрыторыі сталіцы. Раней для гэтага было дастаткова пражыць тут 5 гадоў. А норма забяспечанасці агульнай плошчы жылля ў Менску зніжаная з 15 до 10 квадратных метраў. Актуальную тэму даследуюць журналісты «Свабоды». Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Менск. На чарзе ў сталіцы 280 тысяч чалавек. Пра такую статыстыку інфармуе дзяржаўнае ўтворчае аб'яднанне «Мінскбуд». Аднак спецыялісты гэтага прадпрыемства ухіляюцца ад каментароў наконт сітуацыі і дэкрэту Лукашэнкі. Дырэктар аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка лічыць, што чыноўнікі прыхільна ставяцца да гэтага рашэння прэзідэнта.
Раённая наменклатура, которая прыйшла власть вместе с Лукашенко, перебрались в Минск, своих родственников притащили, а теперь можно закрывать, что в этом страшно.
Леанід Заіка таксама гаворыць пра эканамічны складнік цяперашняга крызісу ў жыллёвым будаўніцтве.
Эканамічная прычына совершенно проста. Не надо было і 5 лет назад, і 10 лет назад устраивать такой райсабес. Это бессмысленно. Рынок сам распределяет людей по территориям, по регионам.
Тым часам і ў рэгіёнах цяпер таксама пашыраецца крызіс у будаўніцтве жылля. Вось што ўдакладняюць карэспандэнты «Свабоды». З Магілёва перадае Андрэй Белагубаў.
Жыллёвых чаргавікоў на Магілёўшчыні 33 тысячы. Жыхарка абласнога цэнтру Галіна 3 гады стаіць у чарзе. Яе нумар 1542. Кожныя 5 гадоў яна павінна паведамляць у жыллёвы аддзел пра свае умовы пражывання. Колькі давядзецца чакаць кватэры з падарыні Галіне?
Самая малая лет 15-20. Условиях, честно говоря, верить в ваше конкретное, что подойдет очередь в теперешней ситуации экономической, с кризисом. У меня надежд, конечно, мало.
Квадратныя метры ў новых дамах сягаюць па 1000 даляраў. Пакупніцкая здольнасць у насельніцтва адолець такія цэнавыя вышыні не ў стане. Спецыялісты раяць мяняць кватэры, так танней. Летась магілёўскім будаўнікам загадалі ўвесці 280 тысяч квадратных метраў жытла. Увялі крыху больш за 180 тысяч. На сёлета план вышэйшы 290 тысяч. За першае паўгоддзе, паводле афіцыйнай інфармацыі, увялі троху больш за 73 тысячы квадратных метраў. У 2010-м гэты паказнік складаў 109 тысяч.
Гарадзеншчына. Пра сітуацыю жыллёвага будаўніцтва ў гэтым рэгіёне перадае Міхал Карневіч.
У гарадах вобласці Кшталт-Услоў, Німагородні, дзе насельніцтва перавышае звыш 50 тысяч з пачатку чэрвеня, прыпынена выдача ільготных крэдытаў на будаўніцтва жылля, і атрымаць крэдыт у лепшым выпадку цяпер можна пад 17-26% на на 20 год. Гэта і стала причиной припинення будаўніцтва. Слонімец, які стоїть у черзі з 2003 года, каже, що ще пару годов не мог будаватися, покільки треба було робити великі виплати по кредитах. А зараз усе спинилось, не глядячи на те, що жильовий кооператив давно сформований. Люди ходять у райвиконкам, питаються, але ніхто певного відказу дати не може.
Ну, зараз поки все якби так от ні в такому незрозумілому стані, якби кошти ростуть кожен день. Коли там почнуть наш дом будувати, невідомо. Тепер отримується, що ці вогулі будуть нічого будувати, тому що все якби так з кредитами так само ж там підвисає питання, що там вони ж вже якби льготні обмежовують. Може ще вогулі перестануть видавати ці кредити, якби.
У Гомелі за 20 годів білоруської незалежності черга на отримання житла по сутності не зменшилася. Кількість ахвотних займець власну квартиру близько до 50 тисяч. Оповідає регіональна активістка руху за свободу Галина Скороход.
В обласних городах так само були обмежування для приїжджих. Так само треба було прожити певний час, щоб стільки стати на чергу. А черги самі були завжди десятками год. Великого тут відрознення нема. Один, я думаю, що зараз після виказування президента країни зрозуміло, що у Мінську будуть більше обмежування, ніж в обласних городах.
Громадська активістка лічить, що обмежування зв'язане найперш з нездатністю держави забезпечить людей у городах і працею, і найперш житлом.
Зрозуміло, що нема можливості забезпечити усіх житлом. По-перше, не вельми великі могутності будівничі, а по-друге, що завжди існували некі обмежування. У нас нема такої свободи, наприклад, як у той же самий Німеччині, коли чоловік приїжджає, купляє собі житло буквально за 30 хвилин. Коли є гроші, чоловік може ніяк набити собі жилье, а коли таких грошей нема, то чоловік починає відкладати гэтую свою чергу, навіть коли вона підійшла. І зараз є таке не вельми популярне рішення, коли чоловік, який не змог виплатити ось гэтый пай тягом трьох раз, він буде увогулі зняти з чарги.
Это было меркование активистки «Руху за свободу» Галины Скороход. Ці хвалює вас то, що тепер жихарам регіону буде більш складано перебратися жити у Мінськ і, у приватності, стати тут у жильову чергу. Меркуваннями городенців поцікавився Сергій Стравцов.
Ну, я не знаю, у меня квартира есть, и поэтому я не анализировала этот вопрос. Честно вам говорю. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы и быстро эта квартира получалась, как у меня, и максимально так, чтобы для людей было хорошо.
В Минск я, честно говоря, не хочу переезжать. Мне очень нравится в Гродно. Я люблю свой город. Ну, я не знаю, наверное, другие какие-то методы могут быть. Я просто не считаю себя нуждающейся, поэтому мне тяжело понять тех людей, которые сейчас хотят больше получить.
Но вопрос в том, что есть ряд людей, которые просто занимаются спекуляцией, не зарабатывают деньги. И по отношению простых трудящихся людей они имеют левые деньги. Вот ездят на Польшу, возят их солярку, и они ж не платят налога. Быстро деньги можете только украсть. Вы их не заработаете. Так даже в Библии написано, понимаете? Поэтому я полагаю, что очередность должна быть. А есть люди, которые действительно нуждаются, хотя я сейчас в этом сомневаюсь, начальники все заменили квартиры, остались именно простые люди. Даже ветеран от войны тоже уже на третью квартиру имеют. Я считаю, что этот испытательный срок нормальный, реальный.
А вы знаете, если бы я жила в Минске, я бы, наверное, больше об этом думала. Но 10 лет – это, конечно, это слишком много.
Но это же паллиативный метод. А радикальный метод – надо эффективность поднимать экономики. Вариантов нету, кроме как развивать экономику.
Это ничего не поможет. Простый человек, который работящий, будет 10-15 лет стоять, он может и не взять. А кто-то будет брать и по 5, по 6 квартир, у кого деньги есть. Гроши – головное у нас. Все. Я уверена в этом. Даже у нас, тут возьмите, кто-то мае по 3, по 4 квартиры, а кто-то одну, и то лет тянет ее.
Только деньги. Да, у кого есть деньги, тот купит и 5 квартир, и очереди не надо. А у кого нет денег, ничего не поможет. Никаких сдвигов не будет.
Если нормализуется ситуация в стране, то все эти запреты, они не будут иметь никакого смысла. Будут гроши, люди будут строить. Не будет грошей, не будут строить.
Мы чули меркование городенцев на конт квартирного питания.
Два великие дровляные крыжи посеред даужезного аж за небокрай житнего палетка с надписами «Героем повстання 1863». И год, коли впершиню усталявали, 1891. 20 год тому крыжи после стагодия забытия и снова поставили мясовые белорусы. А еще в этой вёсце горбузы с хреном. Наше подороже сегодня у вёску Великое Ольжево. Что на личине?
Подорожные нотатки Виталя Сямашки позднее у нашей программе. У суде Кастрышницкого района Менску протягивается разгляд криминальной справы супрать засновальника белорусскомовного интернет-сервису «Книги поштой» Алисы Яудахи. Его виноватить у незаконной предпринимательской деятельности, а миновито порушениях при распаусюде белорусских книг поштой. Подробности у Галины Абакунчик.
Восьмый день судового процесса над Алесем Яудахом был просвечен допыту черговой группы сведок. Агулом у суде заявлено 230 сведок с боку обвинувачения. Это меншуки и люди разных регионов Беларуси, которые набывали белорусские книги с допомогой Алеся, але выказываются яны на корысть обвинувачения.
Я сам со смартфона замовлял диски, замовлял книги разные про сторонку в интернете. Хочу сказать, что это была единая крыница для отримания такого белорусского у регионах. Зрозумело, что машина репрессии добралась и до Алеся, потому что, сдается мне, что ничего такого он не сделал, что можно робить такую криминальную справу за это. Просто займался культурной деятельностью. Але за это у сучасной Беларуси уже судят.
Алеся Удаха досылал проз пошту книги ведомых белорусских авторов Василя Быкова, Владимира Орлова, Миколы Ермоловича, Рыгора Бородулина и многих инших, якія тяжко было набыть у державных крамах. Прокуратура углядела в этом незаконное предпринимательство и звернулася в суд. Выдавцы и распаўсюдники книг зазначают, что деятельность Алеся Яудахи это унесок в развитие белорусской мовы и культуры. Говорит Настасья Матяш, якая пришла подтримать Алеся у суде.
Я веду Алесю, назираю за ягоную працю. Она не обмежовывается только неким книжным распаўсюдом. Алеся так само удельничает у выдании книг на белорусской мове. Это и перевыдание книги Тубаутса, и Карлсон по-белоруску, и Толкин. Мне пошерсти дивно, что в углях этой проблемы поустала теперь. Я думаю, что это некий логичный протяг черговое звено агульного ланцуга.
Поводле выставленного обвинувачения Алесю Яудаху погрожая от 2 годов обмежевания воли до 3 годов турмы. Про свои послуги аматорам белорусского слова он не шкадует и чуется спокойно. Вот что Олесь поведомил для Радио Свобода.
Нормально настрой. Не особливо, конечно, весело, но трагедии никакой не бачу. Мои переймания связаны только с тем, что то, что я допомогал, мило некие там негативные наступства для людей, каких там тягаюсь по этих судах.
Наступное судовое поседжение в справе Алеси Яудахи призначено на четверг 11 жнивня.
С вами Радио Свобода и зараз в отгуки наших слухачов.
За что посадили Беляцкого? Полезли в чужий карман. С другого государства прислали гроши для нуждающих белорусов. С какой стати надо им платить налоги? Что они заробили? Это людям прислали.
Свободу Алесю Беляцкому. Свободу усім політичним в'язням, якія сьогодні у нечоловічих умовах знаходяться у білоруських турмах. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Уже люди не выходят на площадь, не хлопают, не топают. Ну а когда выходили на площадь, было бачно, сколь многочисленная армия милиционеров да інших у цивільним. Праці по затриманню поубавилась. Так вось, нехай зараз звернуть увагу на тих, хто не хлопає і не топає, а у мікрорайоні Малиновка на вулиці Космонавтів усю ночь п'ють і лаються, і не дають людям віддихати. Бо некілька крамів працюють круглосуточно. Ось де треба навести порядок, треба, щоб час від часу робили рейди. І не тільки у Малиновки, а й у інших мікрорайонах, де круглосуточно продають пиво, да й інші напої.
Уважаемый Александр Григорьевич, пожалуйста, приезжайте в Витебск, посмотрите, в каком нищем состоянии находится здравоохранение Витебщины, в каких условиях находятся, прямо скажем, прозябают больные городской клинической больницы номер 1, городской клинической больницы номер 2, называемой в народе долины смерти. Посмотрите, как после инсультные больные лежат на драных матрасах в панцирных кроватях. Я обращаюсь к президенту Республики Беларусь ездить не по показательным колхозам и больницам, а не отгораживаться от людей, не отгораживаться от правды жизни.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Протягиваем программу. З минулої суботи у Великобританії не стихає хваля забуренняў, рабаванняў і пагромаў. Пачаўшыся ў Лондоне, на гэтым тыдні беспарадкі перакінуліся на іншыя гарады. Пра сітуацыю ў брытанскай сталіцы, таксама пра асаблівасці цяперашніх падзеяў, мы папрасілі расказаць Наталлю Лешчанку, эксперта Інстытута дзяржаўных ідэалогій, якая шмат гадоў жыве і працуе ў Лондоне. З ёй гутарыў Юры Дракахруст.
Наталля, якая сітуацыя зараз у Лондоне? Наколькі ў горадзе бяспечна?
Сёння сітуацыя ў горадзе больш спакойная. Ноччу вялікіх беспарадкаў і пагромаў не было. А на вуліцы замест звычайных 6 000 паліцейскіх было выведзена 16 000. І гэта, безумоўна, адыграла сваю ролю. Але беспарадкі распаўсюдзіліся па краіне. Найбольш трывожная ноч была ў Манчэстэры. У Манчэстэр, Ліверпуль, Сярэдняя Гамлія, дзе ёсць вялікія індустрыяльныя раёны, і людзі з невысокім узроўнем жыцця, вось там усё і атрымоўвалася. А ў самім Лондоне ёсць некая напружанасць, чаканне. Людзі імкнуцца без вялікай патрэбы не выходзіць на вуліцу і не выпускаць дзяцей.
А ці дзейнічае паліцыя больш жорстка, чым дзейнічала на пачатку забурэнняў?
А пакуль ідзе толькі размова пра гэта. Гаворыцца, што могуць прывезці вадамёты, абмяркоўваецца магчымасць ужывання гумовых куляў. Але пакуль паліцыя толькі больш актыўна арыштоўвае тых, хто непасрэдна бярэ ўдзел у рабаваннях і пагромах.
Наталля, а што гэта за людзі, якія ўдзельнічаюць у беспарадках? Гэта пераважна прадстаўнікі этнічных меншасцяў ці не толькі яны?
Калі мы глядзім на фотаздымкі, то там ж мала белых твараў. Агульная характарыстыка тых, хто сёння чыніць пагромы і рабаванні, гэта тое, што гэта людзі бедныя і пераважна падлеткі, якія ідуць рабаваць спартовыя крамы, каб здабыць красоўкі. І крамы электронікі, каб здабыць тэлевізары з плазменнымі экранамі.
А беларускія ўлады, адбіваючыся ад абвінавачванняў, ну, скажам, за падзеі 19 снежня, кажуць, ну, дык і ў Еўропе, калі адбываюцца беспарадкі, паліцыя таксама дзейнічае жорстка. Ці так гэта? Ці наадварот, існуе дылема? Ці паліцейскі парадак кшталту беларускага, ці бездапаможнасць паліцыі, і горад аддадзены пагромшчыкам?
Беспарадак па-беларуску і па-ангельскі – гэта розныя рэчы. Калі людзі проста збіраюцца і пляскаюць уладкі, нікому тут не прыйдзе ў галаву, што гэта беспарадак і гэтых людзей трэба арыштоўваць. Тут арыштоўваць людзей, якія непасрэдна падпальваюць дом, кідаюць бомбы, б'юць шкло.
З Лондону гаварыла беларуская Наталля Лешчанка. З вамі Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Беларускі МЗС назваў фальшыўкамі дакументы, паводле якіх Менск прадаваў зброю пакістанскім тэрарыстам. Эксперты таксама не бачаць у абнародаваных копіях дакументаў верагодных доказаў. Пасол Літвы ў Беларусі перадаў прабачэнні жонцы Алесі Бяляцкага ў сувязі з інцыдэнтам, які прывёў да арышту яе мужа. Афіцыйнае абвінавачэнне арыштаванаму праваабаронцу пакуль не прад'яўленае. Восьмы дзень працягваецца суд над распаўсюднікам беларускай кнігі Алесем Яўдахам. Віталь Рымашэўскі арганізоўвае праваабарончыя канферэнцыі ў рэгіёнах, дзе сядзіць найбольш палітвязняў. Ад сёння, паводле указу Лукашэнкі, значна абмежаваныя магчымасці для перасялення ў Менск жыхароў іншых рэгіёнаў. Нацыянальная валюта штодня слабее, у сярэднім на 100 рублёў.